La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această întâlnire vom discuta despre conflictul dintre Rusia și Ucraina pe de o parte și conflictul dintre Rusia și Uniunea Europeană sau America pe de altă parte, dar din perspectiva mizelor economice. Este o nouă abordare a acestui subiect, pentru că în ultima vreme s-au mai întâmplat câteva lucruri foarte interesante. Se discută tot mai mult despre sancțiuni economice îndreptate împotriva Rusiei, pentru ca această țară să fie constrânsă să nu agreseze alte state. S-a vorbit în ultima vreme despre peninsula Crimea și tot mai mult se trag semnale de alarmă, cum că Rusia ar fi interesată și de alte teritorii ale Ucrainei și mai mult decât atât de Moldova, de poate alte state din zona Baltică. Deocamdată, cred că ar trebui să ne concentrăm atenția asupra câteva scenarii posibile și mai mult decât atât asupra sancțiunilor economice despre care se vorbește tot mai mult în ultima perioadă, cât de departe pot merge aceste sancțiuni economice, cât de plauzibile sunt aceste sancțiuni economice și dacă sunt un instrument pentru constrângerea președintului rus de a-și păstra trupele acasă și de a respecta integritatea teritorială a altor țări. Așadar, discutăm despre toate acestea împreună cu Gabriel Giurgiu. Bine ați venit!
Bună.
Am citit recent un material despre masarea unor trupe rusești la granițele Ucrainei. Sunt cifre contradictorii. Pe de o parte, americanii spun că sunt aproximativ 20.000 de militari ruși. Pe de altă parte, oficiali ucrainieni vorbesc despre 100.000 de ruși mobilizați la granița Ucrainei. Nu aceasta ar fi cea mai mare problemă, cât ceea ce se poate întâmpla de aici înainte, având în vedere că sunt militari, sunt trupe de elită, aceste trupe sunt bine înarmate, cu alte cuvinte, sunt trupe care oricând pot să intre în Ucraina, în Republica Moldova, în Transnistria, ocupând și alte teritorii, în ciuda unor asigurări pe care le-au dat ministrul de externe rus,
Sergei Lavrov,
președintele rus și așa mai departe. Aș vrea să plecăm de la acest punct. Este un scenariu posibil, probabil, deocamdată sunt informații vehiculate de serviciile informației americane. E posibil să se întâmple așa ceva?
Adică?
Se poate ajunge atât de departe?
La un conflict cald.
Da.
Da. În ce în ce mai mulți cunoscători consideră că clonțul e pățeavă.
Și de aici... Întotdeauna o războaie.
Bineînțeles că nu aș miza, nu aș pune nici măcar 10 lei pariu pe această prezumție. Eu refuz să mă gândesc. Adică, bun, noi avem noroc. Suntem o generație care, Doamne ajută, am trăit în pace. Ca mai toți europenii, sunt puțini cei care, na, supraviețuitori cel de-al doilea război mondial. În rest, însă, noi pe aici ne-am cam învățat cu pacea. Ne-am învățat cu pacea, ni se pare de la sine. De 25 de ani în curând, nu? Am început deja să ne mai învățăm și cu democrația, cu libertatea de expresie și așa mai departe și asta ni se pare de la sine, ni se pare un dat divin, așa, pacea și securitatea în Europa. De aceea ne uităm la celălalt mare cuvânt cu prosperitate, adică, nu? Bogăție, adică să ne dea Europa toate cele, să lucruri, de muncă, să de toate. Și iată, se vede că trebuie să fii atent, trebuie să fii vigilent. Nu apărat pacea, nu apărat libertatea de expresie, libertățile în general. Că orice e lăsat pe tânjală, orice... Iaca, se poate întâmpla cu toată globalizarea care părea garantul suprem, quasi-divin, al păcii și prosperității mondiale. De fapt, ăsta este singurul cu care poți să spui că este o necunoscută în acest moment. Cât de mult globalizare, adică transferul averilor rușilor înspre vest, al occidentalilor înspre Rusia, cât de mult încrucișarea asta de interese economice mai poate stăvili apăsarea pe trăgaci.
Aceasta a fost miza discuției atunci când se vorbea despre un conflict cum spun, nedus până la capăt, pentru că Sunt mult prea multe mize economice. Eu aș vrea, tot este umbilical legal.
Aș vrea să vă provoc în a vorbi în cuvinte foarte pe românește. Pentru că toată ne este parcă și frică să pronunțăm cuvintele. Este vorba de gloanțe care vor trece prin capetele unor oameni. Este vorba de mațe în șanț și în tranșee. Este vorba de explozii, de napalm, de copii omorâți, de femei violate și așa mai departe. Aceasta înseamnă război. Conflict, cuvinte precum conflict, conflict cald, escaladare, sunt minunate. În aceste paradigme am tot ținut în ultimii ani, foarte bine ne-am obișnuit cu ele. Dar aici vorbim despre jargonul, cu totul altceva.
Știu, este jargonul discursului diplomatic.
Așa, ca și cum să nu cumva să intrăm în panică. Din păcate, mă tem că, ferească Dumnezeu, doresc din tot sufletul să mă înșel, dar din ce în ce mai multă lume acum vorbește despre asta, despre soldați cu mațele scoase într-o tranșee.
Noi am fost obligați oarecum...
În Europa, scuze.
Am fost obligați oarecum, din această perspectivă a globalizării, să înțelegem că aceste conflicte nu pot fi duse la sfârșit, până la ultimele consecințe, pentru că, pentru că există o rețea economică care nu îți permite un asemenea derapaj. Rusia, de pildă, este mult mai integrată în această economie globalizată decât Iranul. Rusia are contracte de export pe gaze naturale, petrol.
De volum mai mare decât Iranul.
Pe următorii 20-25 de ani.
Și?
Fără aceste exporturi, Rusia ar intra imediat în colaps economic.
E. Sigur?
Cea mai mare parte a PIB-ului rusesc este formată din exporturile de gaze naturale și de petrol.
Adică resurse.
Din resurse. Resurse naturale. Exact. Dacă nu ar exista aceste resurse naturale, pe industrie, pe comerț, pe turism, pe ori, poate puțin pe agricultură, câteva procente, dar în rest nu există resurse pentru a menține PIB-ul Rusiei. Că s-ar prăbuși. Pe de altă parte, și Europa este foarte legată de aceste exporturi. Procente mari. Germania, spre exemplu, 40% din resursele energetice sunt asigurate de Rusia.
Păi, cam ca România, nu? Deci nu, asta e... Deci, asta
nu, aceasta este centura, nu aceasta este centura care blochează derapajele, napalm, mațe în șanț, copiii omorâți, femei violate?
Păi,
această interconectare economică?
Încercăm să sperăm cu toții, să ne gândim la asta. Numai că eu văd două lucruri, văd o veste bună și una proastă. Vestea, cu care să încep?
Cu cea proastă.
Cu cea proastă? Vestea proastă este că tabăra occidentală de-abia începe să se trezească. Că tabăra occidentală a fost într-un dolce farniente de decenii, de înțeles, este de înțeles, dar a fost totul luată prin surprindere. Că tabăra occidentală are o diversitate de interese fabuloasă, demnă de cauză mai bună. Deci, cum e, uniți în diversitate, știi, sloganul Uniunii Europene începe să fie propria sa caricatură în momentul în care te uiți la un fost cancelar german Gerhard Schröder, care lucrează pentru Gazprom, de exemplu, și nu de RDS, și de la două săptămâni după ce n-a mai fost cancelar.
Sau chiar acum, un cancelar al Austriei care îndeamnă la o temperare a discursului occidental la adresa Rusiei, pentru că
acolo e hub.
Austria
acolo e hub.
Este foarte expusă pe ceea ce se întâmplă în Rusia.
Pentru că acolo este hub-ul de gaze și așa. Și un Oland care zice ne mai gândim până octombrie dacă mai livrăm sau nu sistemele Mistral, adică două vase ultra performante cărătoare de elicoptere, să zic așa, și cu tot ce trebuie, cui Rusiei. Pentru cine? Pentru flota de Marea Neagră. Cum să spui? Când vezi un frasau Oland la câteva zile după anexarea Crimeei și că se gândește prin octombrie dacă mai livrează sau nu cele două vase, în clipa asta trainingul, pregătirea marinarilor și soldaților ruși continuă în Franța, în baze militare franceze. Păi, nu rămâi puțin descumpănit? Și întrebat de ce se mai gândește încă, omul a spus exact, a spus tu, a fetișizat contractul. Nu, un contract e un contract. Acum, bun, Crimea, trece la Rusia asta. Dar un contract e un contract. Ce-i de neînțeles în asta? Așa
bani.
Cum, acum câteva minute, ați spus și dumneavoastră, au contracte pe 25-30 de ani de livrare de gaze. Și? De unde fetișizarea asta contractului? Oare am uitat pe ce lume trăim?
Nu este o fetișizare a contractului, este o fetișizare a
regulii.
A economiei.
Ce care teoretic întâmpla? Se bazează pe contracte.
Da. Ce s-ar întâmpla cu economia a Germaniei dacă brusc s-ar trezi fără gazele rusești? Ce s-ar întâmpla cu Bulgaria, care este 100% dependentă de gazele rusești? Nu zic de România. Pentru că noi ne putem, pe termen scurt, ridica capacitatea de extracție și să fim relativ independenți. Ce s-ar întâmpla cu Italia? Ce s-ar întâmpla cu Franța? Ce s-ar întâmpla cu
Franța?
Austria?
Absolut nimic, îmi pare rău.
Cu Austria?
Austria
cu Polonia? Cu Cehia?
Polonia are lignit, are cărbune, are și alte resurse. Franța este 80-90% produce energie din centrale nucleare. Nu are nicio treabă cu gazele rusești. Foarte puțin, deci sunt în margine de, marginea de eroare.
Și din Maghreb mai au ceva.
Bineînțeles, au și de acolo. Deci gradul lor de dependență este aproximativ similar cu al României. Deci sunt între cei mai puțin dependenți. Dar vedeți că și datele astea sunt confuze pe marele canale de presă internaționale. În ziua începerii Consiliului de la Bruxelles, pe tema crimei, cel de acum câteva zile, în acea zi eram în Bruxelles, în acea zi urmăream chiar din clădirea Consiliului, eram și eu curios ca și mai fi ca ziarist să vezi desfășurarea de forțe a marilor televiziuni care transmiteau. M-am uitat pe France 24, care vorba este CNN-ul francezilor, adică e și este chiar foarte cunoscut și, în opinia mea, un post chiar foarte bun. Și France 24 transmitea reporterul din studio o întrebare de la Paris. Se va ajunge la un mărire, la o escaladare a sancțiunilor contra Rusiei? Crezi că liderii, cei 28, vor ajunge la un consens, un compromis, o soluție? Și omul cu microfonul spune, e greu, este foarte dificil, dată vind diversitatea de interese. De exemplu, vor fi probleme mari cu țări precum Bulgaria, România și încă una, mă enervează mă atât de tare, nici nu mai țin minte, care sunt atât de dependenți de gazul rusesc, încât vă dați seama, greu să ajunge la niște sancțiuni contra Rusiei cu țări ca astea. Și, mă rog, Germania cu interesele sale economice profunde. Acum, o mică răutate, așa, oricana în partea francezilor către nemți, aia e de așteptat. Dar atât de prost documentat să fie, încât să nu știe că România, Polonia, Lituania sunt flancul estic cel mai rusosceptic și nu de ieri de azi, ci de niște ani de zile la Bruxelles.
Și nu atât de dependent.
Și nu atât de dependent în niciun caz. Vin pe avion și pun mâna pe New York Times, ediția internațională. Apropo, a dispărut International Herald Tribune, ediția internațională?
Din câte știu, da.
Da, că nu l-am mai găsit, am tot căutat, zic, nu da. Mai știam, nu mai rămâne.
E deja New York Times.
E New York Times, exact. Și citesc ediția internațională, evident, titlul mare, pagini întregi, criza Crimeea, consensul, nu se strâng, se strâng, nu se strâng. Hartă cu grafice privind dependența de importuri. Cum au pus România? La 86% dependență, zic, poftim? Păi da. Pentru că depinde cum înfățișezi statistica și cum te joci cu ea și cum o pui în pagina ziarului. Acea dependență, zicea acolo, dar micuț, cât la sută din importuri vin din Rusia? Păi mulțumesc, dacă eu, să zicem, am 5% din necesar, îl import și din ăla 5%, 86% din Rusia, deci nu ți-a dat dependența pe global, ți-a dat numai cât la sută din import. Păi importul ăla putea să fie un metru cub.
Aici e o problemă.
E un mare problemă.
E o problemă, pentru că asta nu e statistică.
Bineînțeles, nu. Era corect, dar trebuie să fii foarte atent acolo să vezi.
Argumentele tehnice sunt în spate,
da.
Dar ca efect de lectură.
Este manipulare.
E manipulare.
Și n-am înțeles de ce. Pe altminteri, în corpul textului, ar fi soluții de ieșire, de scăderea dependenței, etc. Bun, și era trecut acolo, evident, transportul de gaz lichefiat
din America,
de șist din Statele Unite. 2015, hai să zic cel mai devreme, la niște prețuri mari. Mari. Și cu niște terminale care ar trebui construite până atunci.
Gazul lichefiat e scump.
Păi ieși, mai cărat și de acolo, da, în fine. Plus, atenție, erau trecute acolo. Bazinul Mării Negre, gazele românești. Din bazinul Mării Negre, exact așa era, Romanian Natural Gas Reserves from the Black Sea, plus shallow gas, deci gazele de șist din România, Polonia și așa mai departe.
pentru toată Europa.
Păi da. Adică gazele de șist, în afară de francezi care s-au grăbit să le declare imorale pentru că de ei s-au scos cu centrale nucleare, englezii David Cameron fac o presiune la Bruxelles pentru a se nu numai a se declara cum este acum. Gazele de șist sunt date la Bruxelles ca liber la îndemâna statelor membre. Deci statele membre își decid dacă da sau dacă nu. Franța a zis că nu, Polonia și-a schimbat poziția, România încă ar fi că da. Numai că după episodul Pungești s-a lăsat și la noi un pic mai ușor sau mai puțin public, cine știe, mai puțin mediatizat. Oricum, n-am mai urmărit subiectul, m-a amuzat.
S-au liniștit apele.
S-au liniștit apele, să sperăm că începe și extracția. Și sunt și alte state întreagă, și Ucraina, cu rezerve importante de gaze de șist. Italia a mai găsit, deci ar fi în Europa. Plus, nu se uita acele pachete de eficientizare energetică lansată de Comisia Europeană de Bruxelles, încă de la în 2007 Consiliul de Primăvară de la Berlin, țin perfect minte atunci, 20-20-20, scăderea emisiilor, gaze efect de seră, climate change, creșterea până la 20%, ceea ce se numește renewables.
Regenerabile.
Regenerabile, exact, surse regenerabile, în care, din păcate, asta intră și centralele eoliene. Sunt mișcări foarte interesante. Trebuie însă să spun că din acest punct de vedere România a fost consecventă prin vocea lui Traian Băsescu. De ce nu? Un personaj politic controversat, nu? Toți suntem, n-avem unanimități în ceea ce îl privește pe Traian Băsescu. În politica internă sunt multe care pot fi spuse pro sau contra, însă trăgând linie, mie mi se pare că în materie de politică externă, și nu de azi, ci de la începutul mandatului, a spus lucruri care acum se dovedesc a fi corecte, riguroase.
Și a fost și consecvent.
Și consecvente, și corecte, și riguroase, și în interesul pe termen lung al Europei comune, pentru că avem politică energetică, scuze cacofonia, dar asta e, politică energetică comună.
Nu există încă.
Care de fapt nu există, dar o avem enunțată, o avem pusă pe hârtie, dar în care fiecare stat membru e un fel de... Bun interesul ăsta comun, dar mai bun e interesul meu național.
Abia acum. S-a mai vorbit până acum despre o negociere la unison a tuturor statelor europene cu Rusia. Lucrurile au fost vorbe. Acum se discută din nou și se face trimitere la comunitatea cărbunelui și a oțelului.
Frumos.
Să fie ceva similar și astăzi și după atâtea decenii, 1950 sau 51, după atâtea decenii să fie o comunitate energetică. Deci asta este un discurs politic, corect, frumos, seducător, dar niciodată nu a fost pus în practică și cu atât mai puțin ar putea să fie pus astăzi în practică, pentru că există, m-am uitat pe prețuri. Uh-huh. Cu cât importă Germania 1000 de metri cub de gaze, cu cât importă România. Uh-huh. Știut fiind faptul că România mai lasă un comision și în Austria.
Acolo
diferențele sunt mari. De acord. În ce măsură ar putea Germania să susțină o asemenea comunitate energetică, o comunitate care ar fi un factor de presiune pe preț, pentru că volumul negociat este mult mai mare, pe Uniunea Sovietică. încă greșesc pe Rusia.
Unul la mână, diferența de preț mai poate veni și din discountul de volum.
Da, dar este o negociere pachet pe Uniune?
Nu. Cum? Uniunea Europeană nu negociază metru... ar fi să fie,
da,
adică plan. Da, ok. Pentru a ajunge aici...
Deci dacă suntem o comunitate energetică, pe asta se discută.
Stai, că deocamdată nu avem o agenție europeană de reglementare. Mai e până acolo. Sunt multe state membre care nu vă conglum. România a candidat la un moment dat pentru a găzdui sediul central al Autorității Europene de Reglementare în Energie. Tânărul care este acum adus în guvern a lucrat la proiectul ăsta. Dar, la ceva vreau să ajung. Pentru a ajunge la visata federalizare energetică a Uniunii Europene, că nu știu, statele energetice unite ale Europei, ca să-i zic așa, astăzi există un oarecare grad de interconectare a țevilor. Păi noi mai avem încă probleme.
Se lucrează.
Îmi place cum sună. Se lucrează.
Cel puțin România este constrânsă să facă lucrul acesta.
Bun, toate statele membre sunt constrânse să facă lucrul acesta.
Ca să exportăm gaz românesc.
Okay.
Ieftin.
Bun, deci nu suntem constrânși, avem interes. Hai să nu discutăm de constrângeri, aici vorbim de interes. o țară care este mai puțin dependentă de consumul de gaz, cum ar fi, hai să zicem din nou, Franța, ce ar avea interes să-și... De unde ar veni interesul să tragă multe conducte? Că astea sunt niște costuri. Și aici nu vorbim de statul francez. Vorbim de o companie ilustră franceză care ar fi Gaz de France. Din întâmplare prestă și România în sud. Dar nu despre asta. Statele care consumă mai mult gaz sau orientate mai mult pe gaz, normal că trebuie să construiască mai mult. Un stat potențial exportator, cum e România, are tot interesul că își scoate părerea și de fapt nu statul în sine, cât operatori privați.
Păi nu, aici este întrebarea mea. Aici este marea mea întrebare. Noi avem conducte care intră în România. De. Suntem obligați să avem conducte care ies din România. Și companii private să exporte gaz românesc acolo unde găsesc...
Din ce va fi.
Din ce va fi, acolo Așa. Unde vor găsi cel mai bun preț.
De.
Adică spre Ungaria, da. Austria. Da.
În opinia mea...
Este interesul meu.
Asta e cea mai mică problemă. Operatorul privat, când o să aibă tulumbele de gaz acolo și trebuie să le vândă undeva, o să aibă tot. Trebuie să-și face calcul, studiu de fezabilitate, cred că și-l fac deja. Așa. Alte, Chevron, ce va fi să fie, alte Petrom OMV. Și alte Petrom. Da. Petrom OMV. Și ăștia cu gazul, zi, Romgazul, da? Păi sunt... Doi sunt deja producători, al treilea va fi să fie dacă se dă drumul la exploatare și platou Mării Negre de văzut cine ce și cum. Păi, în momentul ăla când ai un pool de, ori pun ei mâna de la mână și dau drumul la conductă, ori doi contra unu, mănăne, tu scoți în șist, fă-ți țeava. Adică, nu? Cine, ei vor să scoată profitul și infrastructura să o construiască cine? Statul român? Să-și construiască. Să facă un consorțiu, să nu intre cu bănci, cu finanțatori. Păi...
E prea scump.
Păi atunci cum
faci? Iar resursele sunt mici.
Alea de plăplată o Mării Negre nu sunt deloc mici nici alea de șist. Nu, alea ar asigura consumul...
De câțiva ani?
30.
30? După
30 la strigarea când au găsit. La strigarea când au găsit, au zis independența energetică a României pe 30 de ani. Din platou Mării Negre. La șist, nu știu, că acum n-au terminat, n-au terminat prospecțiunile, habar n-am la gaze de șist, sunt estimate a fi mari, a fi suficiente, a fi între cele mai importante din Europa. Dar în zone sensibile, că, na, la câțiva kilometri de Vama Veche. E? Da. Mai încolo, spre nord, spre delta. Adică e...
Exact zona.
Exact zone.
Traian Băsescu spune că rușii au interes să fie.
Aia, da, e din alte motive, din motivele de strategice, de comunicații și așa mai departe. Deci nu cred că tocmai de gazul de șist. Adică ar fi și culmea să vină după trei lulele de gaz de șist aici când au...
Este evident lucrul acesta. Dar revenind la întrebarea pe care am pus-o încă de la începutul emisiunii, pare un scenariu de secol 19, început de secol 20, când statele încă își caută identitatea, încercând să cucerească teritorii, încercând să-și umfle mușchii și să ne revigoreze un imperialism pe care îl credeam apus.
Păi nu cumva ne-am înșelat noi că îl credeam apus? Nu cumva în corectitudinea noastră politică de decenii
de liniște, de liniște și de prosperitate amorțesc simțurile exact. Chiar și la nivel înalt.
Exact. 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 Și se vede acum. Este, după părerea mea, inacceptabil ca o organizație de anvergură, bugetul, mărimea, puterea, prestigiul NATO să fie luat ca din oală.
Tocmai a spus secretarul general NATO că suntem
care pe situație. Da.
Suntem foarte puternici.
Suntem foarte puternici pe o altă paradigmă decât cea a confruntării, Doamne ferește, cu o armată de stilul rusesc. Da, sigur, NATO a avut rezultate bune după alții, catastrofare după alții, în așa numitele conflicte asimetrice pe care le vedem de decenii. Mai ales, la 90 încoace.
Cu Rusia n-ar fi un conflict asimetric?
Păi de ce ar fi asimetric? Mi se pare simetric rău. Arsenal nuclear în par, nu, în stânga, arsenal nuclear în dreapta.
Eu mă uit la bugetele.
Tancuri.
Eu mă uit la bugetele investite pe apărare. Dacă ar fi să comparăm bugetul Americii Așa. Cu al Rusiei și al Chinei, încă Rusia și China sunt la jumătatea piciorului de broască.
De acord. Asta este vestea bună. Și nu neapărat că am început cu vestea rea, cu disensiunile, asta exact. Ar fi vestea bună. Și vestea bună nu ar fi neapărat că în buget cât cheltuie. Mai, ok, cheltuie, dar pe ce?
inovații, tehnologie?
În clipa asta rușii vând gaz, petrol și cumpără arme. De unde? Din Occident. Păi între ei și Congo e doar diferență de mărime. The size. Că în rest și Congo vinde diamante mai la negru, mai la așa și cumpără calașnicoave uzate. Acolo vin alea de second hand. Sau cât o bazuca de aia, cât un AG. Rușii bun, cumpără cât un sistem Mistral întreg de la francezi, mai cumpără de... bun. Dar e, până la urmă, pardon, este ușor jenant. Ei nu au proprie tehnologie în clipa asta. Ei cumpără tehnologie militară occidentală. Ori rar se întâmplă ca vânzătorului să-i fie teamă de cumpărătorul care...
S-a vorbit acum o săptămână, dacă nu mă șel, despre interzicerea exportului de arme.
Către Rusia.
Către Rusia.
Păi nu știu cine a vorbit. Ca a zis guvernul francez ăsta...
Ca sancțiune economică.
François Hollande, repede, a zis că până octombrie vor lua o decizie. Că, doamne, contractul e contract. Și până acum n-am auzit să-și fi luat vorba înapoi. Deci ultima vorbă era după Consiliul de la Bruxelles, de acum din... Na. 16-17... Nu spun niciodată, că am uitat total ce dată era. Ultimul Consiliu pe summit pe Ucraina, la ieșirea din Consilium, la întrebările reporterilor, octombrie, discutăm în octombrie despre oprirea livrărilor de arme de înaltă tehnologie către Rusie.
E ciudat.
Foarte ciudat.
Atunci se ia o hotărâre dacă vor livra armamentul sau până atunci livrează...
Până atunci se gândesc.
Dar între timp, în timp ce gândesc, fac ceva, livrează sau nu livrează? Asta este întrebarea.
Bun. Astea sunt două, să nu greșesc, că nu mă pricep la armament. Că or fi fregate, că or fi corvete, că or fi portavioane de elicoptere. Nu știu cum, porthelicoptere, din ce am înțeles.
Nave de război.
Nave de război puternice, cu forță combinată de atac de sant aerian, de atac la sol și așa mai departe. Nu de nivel F-16, dar oricum cu elicoptere franceze de ultimă generație, cu tot ce le trebuie, cu radare, cu sisteme, cu navigație, absolut tot ce le trebuie, care evident la livrare dai clientului manualul de instrucțiuni și intră și trainingul personalului pe o perioadă. E, ăsta merge înainte tot programul. Ele nu sunt gata, că n-au dat ultimul cordon de sudură, n-au lipit ultimul computer la bord. În timp urmează să fie livrate. Nu e, bă, ți-am făcut 10 helicoptere, ia-le, uite, ți-am mai construit puntea, ia-o și pe asta. Deci ele nu sunt livrate ca atare. Ele există, se construiesc în continuare, se lucrează la ele, dar înainte de livrarea propriu-zisă, șterea panglicii, să-l vedem pe Putin, o luantă în panglica la livrare, ar fi interesant. Personalul face training-ul și așa mai departe. Asta, din câte știu eu, nu s-au prins. Dar, na, există sancțiuni. G7 în loc de G8. Ucraina s-a și propus repede să fie al 8-lea din G8. Chiar m-a amuzat propunerea asta. Londra s-a oferit să găzduiască în locul sociului următoarea reuniune. Săracul, până acum, până, uite, a făcut la Sochi o investiție strașnică.
Cea mai scumpă olimpiadă din istorie.
Da, că se gândea că în parte și pentru G8. Și uite, na. Dar chiar nu se gândea că nu o să mai vină la el, că devine nefrecventabil. Deci au făcut o propunere ca Londra să fie gazda summitului G7. A fost recepționată favorabil de ceilalți 6. Și asta este deja o
pe de altă parte, solid. Rusia a minimal...
Scoaterea Rusiei din G8 e solid.
De ce? Discutăm despre asta într-o altă întâlnire.
Sigur.
Pentru că, la nivel de comunicare, Rusia a spus că excluderea aceasta nu este o bombă pentru ei și oricum este o pierdere de ambele tabere. Acesta este nivelul de comunicare. Un nivel pe care ei l-au folosit foarte mult în ultima vreme, mai atunci când au minimalizat și sancțiunile impuse unor oficiali, apropiați, sponsori, bancheri, oameni de afaceri, din zona politică, din zona de business, oricum, oameni apropiați ai regimului Putin și din Ucraina, care au fost favorabili,
complici, da,
care au fost complici, au fost favorabili politicii externe a Rusiei. Dar despre toate acestea vom discuta într-o întâlnire viitoare. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!